Seswantšho sa robong. Meloro ya kgoši. Genesi 41, temana ya pele go ya kwa 44. Kgoši ya Egepeta ile ya lora. O ile a bona dikgomo tša go nona ka thoko ya noka. Dikgomo tša gota tše šupilego di ile tša tšwa mo nokeng tša mmetša tše nonneng. Go be go tlhokega yo a ka tlhatholago kgoši toro ye. E mongwe wa bagolo ba bahlanka ba kgoši a mmotša ka ga Josefa. Kgoši ile ya laela gore Josefa a lokollwe kgolegong. Josefa o ile a tlhalosa toro ye ya kgoši a re, Modimo o utulletše seo o tlogo se dira go wena. Go tlile go ba le mengwaga ye šupa ya go ba le dijo le puno ye botse mo nageng ya Egepeta. Ka morago ga fao, go tlile go ba le tlala tekano ya mengwaga ye šupa. Gomme wena kgoši, o swanetše go lebelela monna yo bohlale o mme go ba molaodi wa naga ya Egepeta. Gomme o laele monna yo le ba bangwe ba ba dirišanang le ena. Ba kgobokanye lehea goba mabele mengwageng e šupilego ya tše botse go tšwa punong. Gomme di kgobokantšhwe go lekana mengwaga e šupilego ya tlala e tlogo latela. Kgoši o ile a bona ge moya wa Modimo o le go Josefa. Gomme o ile a mmea goba molaodi wa Egepeta.